Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Îngrijorate de scumpiri, sindicatele cer guvernului să ia asupra lui măcar o parte din povară.
Totuși, guvernul să înțeleagă că asta e populația noastră, că astea sunt angajații noștri și trebuie într-un fel ori în alt fel să-i susține și pensionari, și invalizi, și acei familii care sunt vulnerabile.
Cum interpretează analiștii de la Chișinău acordul prin care s-a refăcut Alianța pentru Integrare Europeană?
Și o tânără rusoaică deschide ochii norvegienilor asupra necunoscuților din mijlocul lor, imigranții. La început ascultați știrile Europei Libere.
Guvernul Vlad Filat are doi noi viceministri, Rodion Bajureanu la Ministerul Mediului și Octavian Bodișteanu la Ministerul Tineretului și Sportului. Alți 9 viceministri au fost reconfirmați astăzi în funcție. Tot astăzi, guvernul a decis ca anumiți ambasadori să acopere și alte țări în afara celor în care sunt acreditați prin cumul. Este vorba, printre alții, și de ambasadorul Moldovei la Washington, Igor Munteanu, care prin cumul va acoperi și Canada și Mexicul. Președintele Statelor Unite Barack Obama l-a primit astăzi la Casa Albă pe președintele Chinei comuniste Hu Jintao. Vizita de 4 zile a liderului de la Beijing este considerată de cea mai importantă vizită de stat a unui lider comunist chinez în Statele Unite în ultimii 30 de ani. Președintele Obama a vorbit în discursul de bun venit despre colaborarea dintre cele două țări și despre progresul națiunilor când sunt respectate drepturile fiecărui individ. Între oamenii de afaceri americani și chinezi urmează să fie semnate înțelegeri în valoare de peste 45 de miliarde de dolari, printre care și cumpărarea 200 de avioane Boeing. La Washington au avut loc și manifestații de protest față de politica Chinei comuniste, față de Tibet și de drepturile omului. Alexandru Lukashenko își va inaugura noul mandat prezidențial vineri 21 ianuarie. Anunțul a fost făcut astăzi de către serviciul de presă al președinției de la Minsk, la exact o lună de la alegerile ce au fost considerate de majoritatea observatorilor internaționali ca neconforme cu standardele democratice și care au determinat însemnate proteste de stradă ce s-au încheiat cu sute de arestări. Uniunea Europeană și Statele Unite iau în considerare impunerea de sancțiuni împotriva liderului de la Minsk. Autoritățile de la Minsk au criticat astăzi decizia Varșoviei de a interzice unilateral accesul în Polonia demnitarilor din Belarus din cauza represiunilor la care a fost supusă opoziția după alegerile din 19 decembrie. Într-o declarație a Ministerului de Externe de la Minsk se arată că impunerea de sancțiuni, cităm, duce la mărirea diviziunilor și la lipsa de încredere. În declarație se mai spune că Minskul rămâne deschis dialogului cu Uniunea Europeană și cu Polonia. Premierul Poloniei Donald Tusk a declarat că recentul raport rusesc asupra cauzelor accidentului aviatic de anul trecut de la Smolensk, în care și-au pierdut viața președintele Lech Kaczynski și alți 95 de importanți demnitari și intelectuali polonezi, face mai dificile relațiile dintre Moscova și Varșovia. Declarația a fost făcută în Parlament, unde s-a discutat despre raportul investigatorilor ruși. Ieri Polonia a dat publicității înregistrările convorbirilor dintre piloții polonezi și turnul de control, potrivit cărora turnul de control ar fi dat informații incorrecte despre altitudinea avionului și coordonatele de pilotare în condiții de ceață foarte deasă. În Armenia, în jur de 7.000 de oameni au protestat astăzi în centrul capitalei Yerevan, cerând condiții economice și sociale mai bune. Mitingul a fost organizat de Tigran Karpetian, care este un magnat al presei multimilionar, al cărui partid nu este însă reprezentat în Parlament. Domnul Karpetian a dat un termen ultimativ guvernului, sfârșitul lunii februarie, pentru a îmbunătăți situația, amenințând adminteri cu alegeri anticipate.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet Europa Libera.org. Săptămâna aceasta, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ar urma să anunțe majorarea tarifelor la gaze. Aproape nu trece o zi în care cineva să nu protesteze față de scumpirea așteptată, iar unii avertizează că populația nu va fi în stare să suporte șocul. Un asemenea avertisment a fost lansat și în emisiunea noastră matinală de astăzi, realizată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie, care l-au avut ca invitat pe Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.
Sunt două probleme în această majorare, adică Agenția Națională de Reglementare a pentru Resursele Energetice spun că ei sunt autonomi împreună cu Moldova Gaz, care determină tariful. De altă parte, noi cerem ca Diferența aceasta de compensații să o facă guvernul. Și înțelegem că este necesitate, numai că nu în așa proporții. Ducem cont că, într-adevăr, 30% din populație au un salariu la nivelul minimului de existență. Și acest lucru trebuie să-i pui în gardă și pe dumnealor, fiindcă nu mai avea consumatori de gaze, nu mai avea cine să achite aceste documente pentru consumarea gazelor. Și nu în ultimul timp, un șir de întreprinderi chiar se refuză să folosească gazele cu așa un tarif. De aceea noi credem că încă nu este definitivat prețul și înaintăm un pachet de documente față de guvern ca dumnealor să se determine prin întărirea bugetului de stat în 2011 ce sumă va fi eliberată pentru acoperirea acestor diferențe.
Dumneavoastră vă referiți la compensații sau la un mod de acoperire?
Da, la compensații, da, la compensații, deoarece ajutorul acesta social care îl se acordă în jur de 130 de lei, el nici pe departe nu poate fi primit ca un ajutor de acoperire a diferenței majorării tarifelor la gaz.
Domnule Chiriac, ce se va întâmpla dacă guvernul va spune că nu are bani pentru, iată...
Noi credem că nu, dintotdeauna bani n-au fost nici într-o țară și nu sunt. Dar pentru necesitățile primordiale bani se găsesc. Noi vom cere până la urmă ca totuși guvernul să înțeleagă că asta e populația noastră, că astea sunt angajații noștri. Și trebuie într-un fel ori în alt fel să-i susține și pe pensionari, și pe invalizi, și pe acei familii care sunt vulnerabile.
Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a fost invitatul emisiunii matinale a Europei Libere.
Despre scumpiri ne-a dat detalii în cursul serii și ministrul agriculturii Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Ursu.
Noi avem trei domenii sensibile. Este laptele, este uleiul, este pâinea. Deci noi nu prevedem scumpiri acum la lapte, nu prevedem scumpiri la ulei. Cât privește pâinea, noi suntem în proces de examinare a tuturor cheltuielilor, sau cum se spune, lanțului valoric, ca să vedem unde se poate de economisit, unde se poate de optimizat cheltuielile, ca dacă chiar și vor exista scumpiri, ca ele să nu afecteze populația esențială.
Totuși am auzit șef de brutării care spun că din cauza majorării prețului la combustibil sunt nevoiți să majoreze și prețul pentru produsele de panificație.
Când este vorba că s-a scumpit, de exemplu, cu 10% carburanții, aceasta nu înseamnă că și produsele de panificație imediat trebuie să scumpească cu 10%, fiindcă în costul lor acești carburanți, de exemplu, ocupă 20%. Nu, eu nu spun o cifră concretă, da. Deci 20%. Înseamnă că atunci acest lucru trebuie să fie de 2% la pâine și nu de 10%. De aceea trebuie să vedem și unde sunt înțelegeri corporative, cu unde ori prețurile iau razna. Aici este datoria noastră ca noi să ne clarificăm, să vedem unde scumpirile sunt obiective, dar unde sunt înțelegeri corporative sau pur și simplu se folosește lumea de moment că cineva nu este bine informat sau nu poate calcula bine cum se formează aceste prețuri. De ce noi vom fi foarte atenți?
Bine, dar la piața agricolă, practic, prețurile s-au ridicat la aproape toată marfa.
De ce lumea își amintește de Ministerul Agriculturii atunci când e vorba de prețuri? Și nu are nici înclin, nici mâine cu Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii este dator să producă mai mult și mai eficient.
Dumneavoastră ați menționat că printre alte produse ar fi și cele lactate. Acum mă întreb, un agent când ridică prețul la lactate și altul nu ridică, ce face cu marfa care e scumpă, nu se vinde, expiră termenul? Nu e tot în pierdere?
În primul rând, nu este normal atunci când cineva ridică, cineva nu ridică. Noi avem consilii pe produs. Da. Și producătorii, procesatorii fac o politică comună și merg împreună. Dacă este o absolut
necesară...
Nu, aceasta este transparent, nu este corporativ. Corporativ este atunci când netransparent, necalculat, nefondat se fac aceste lucruri. Atunci când în Consiliul Produs se intră nu numai, de exemplu, producătorul, însuși procesatorul, este reprezentat și Ministerul Agriculturii, este un lucru transparent, atunci se fac calcule și, într-adevăr, dacă întreprinderea este în pierdere și poate demonstra demonstra acest lucru. Evident că nimeni nu are dreptul să-i blocheze ajustarea prețurilor, spunem așa. Acum totul este concurența. Dacă noi am avea mai mulți producători, cum spune dumneavoastră, cum nu a ridicat prețul? Bine, dacă a ridicat prețul și nu se vinde, el este singur nevoit ca să-i cumpere.
Ce se face cu producția, care expiră termenul de garanție?
Vreau să vă spun că Ministerul și-a propus măsuri drastice împotriva celor care vor încalca normele de sanitarie.
Admiteți că o parte din producție se aruncă, care nu se comercializează.
Ce se aruncă nu-i problema. Se aruncă în toată lumea. El nu înseamnă că se aruncă la gunoi. Dar asta este economie de piață.
Brânzeturi, unt, lapte,
nu? Nu am văzut eu așa ceva, să fie aruncate brânzeturi sau unt. Din potrivă, îmi pare rău când piața noastră este invadată de unt de import, care este evident cu o calitate mult, mult mai joasă, fiindcă să poți veni din altă țară, în Moldova, și să ai preț mai ieftin ca cel ce e produs în Moldova. Acest lucru înseamnă că calitatea este mult mai joasă. De ce? Le spun de fiecare dată că leneșul mai mult aleargă și zgârcitul mai mult pierde.
Deci, majorarea de prețuri la carburanți nu va produce o scumpire în lanț la producție de panificații, la lactat și la ulei.
Noi ne propunem, ca să discutăm cu cei care produc, să minimalizăm acest impact. Să vedem cât este folosit combustibil acolo sau alt carburant sau ce. În funcție de care este ponderea lui în costul produsului. Vă spun, dacă carburantul s-a scumpit cu 10%, nu are cum produsele să scumpească cu 10% din cauza că ponderea lui acolo e 2-3%.
A fost ministrul Agriculturii Vasile Bumacov într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Odată ce nu mai sunt nevoiți să facă speculații despre cum va arăta noul guvern, analiștii de la Chișinău se întreabă acum cât de solid va fi cel înființat deja. Iar în opinia unora dintre ei contactați de Vasile Bornaru, cea mai bună metodă de verificare a trăiniciei noii guvernări este examinarea temeliei ei de hârtie, acordul de refacere a alianței.
Politologul Anatol Țăranu califică drept performanță publicarea acordului de care se vor ghida componentele alianței de guvernare.
Pentru prima dată se dă publicității un document intern încheiat între câteva partide politice, ceea ce vorbește despre faptul că cultura politică în Republica Moldova se ridică la o treaptă nouă. În fond, și nouă dată s-a menționat acest lucru, cultura politică occidentală este una bazată pe contract, este una contractuală. Marele probleme cu care s-a confruntat Alianța pentru Integrare Europeană 1 s-a datorat faptului că nu a existat în prealabil un document care ar fi stipulat mai multe cazuri care puteau să apară în cazul funcționării Alianței.
Directorul agenției Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, este de părere că acordul va filtra ideile eclectice de natură să zdruncine Alianța pentru Integrare Europeană.
Cred că s-au pus suficiente mecanisme care să asigure această consensualitate în guvernarea comună. Dacă înainte lipsa mecanismelor despre care vorbim îi permitea lui Ghimpu să facă anumite gesturi, lui Lupu să facă alte gesturi, lui Filat să facă alte gesturi care ulterior erau condamnate sau nu erau aprobate de către colegii lui de coaliție, acum astfel de acțiuni ar putea fi penalizate, taxate chiar de societate.
Analistul Nicolae Negru consideră că experiența de coabitare în prima alianță i-a determinat pe semnatari să fie extrem de prudenți și perspicace pe cât e posibil.
Se vede de la o poștă că a folosit experiența anului trecut, dar impresia uneori că de acum se suflă și în iaurt, într-atât s-au fript unii parteneri ai coaliției. Vedem și organizația acestui prezidiu, iată, nu înțeleg dacă există acest consiliu și de altfel se implică în toate chestiunile, dacă ai observat, chiar atunci când e vorba de nepromulgarea unor legi sau de vorba de unele decrete prezidențiale, iată, dacă ar fi acum Mihai Ghimpu, el nu ar putea edita unele decrete. Deci acest consiliu se implică oriunde și cu toate acestea, iată că a mai fost constituit acest prezidiu care e adevărat, a mai existat în legea Republicii Moldova privind guvernul, nu e ceva nou, dar oricum e totuși încă un prag sau, zicem, încă un instrument care, într-un fel, poate încetini procesul ăsta de luare a deciziilor.
Dar mie e spre binele alianții, ca să nu se destrame, nu?
Da, e spre binele alianții, evident, dar mie mi se pare că puțin s-a exagerat, că era suficient acest consiliu care să elimine toate divergențele, dacă E vorba de divergențe mărunte, atunci nu cred că e cazul să mai întâlnească, adică s-a creat într-un fel o oarecare instituție birocratică de prisos.
Analistul Nicolae Negru încheie relatarea lui Vasile Botnaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, o dezbatere amplă în Norvegia pe tema imigrației, dezbatere pornită de o tânără rusoaică. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală a avut în ultimii doi ani mai multă muncă decât în toată istoria ei, organizând trei alegeri naționale și un referendum eșuat. CEC a fost, pe scurt, așa de ocupată că nici nu și-a dat seama că membrilor ei le expiră mandatul. Acum, cu alegerile locale în minte, Comisia se pregătește de înnoire internă. Liliana Barbaroșie.
Pentru că a expirat în plină campanie electorală, mandatul de 5 ani al Comisiei Electorale Centrale a fost prelungit pentru termenul suficient ca să fi gestionat organizarea scrutinului parlamentar din noiembrie trecut. Numai că legea nu permite Comisiei să activeze decât maxim 3 luni peste mandatul legal, termen care expiră la 11 februarie. Cum legislativul nu se va întruni decât la început de februarie, iar membrii Comisiei sunt confirmați prin decizia legislativului după nominalizarea lor de partide și aprobarea de către Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități, l-am întrebat pe Victor Popa, președintele acestei comisii, la ce etapă se află procesul de desemnare a noilor candidați.
Se lucrează. Acum facțiunile lucrează asupra candidaturilor și Parlamentul se va decide la ședința lui în plen.
Sergiu Sârbu, unul dintre reprezentanții opoziției comuniste, respectiva comisie, spune însă că procesul de numire al noilor membri ai Comisiei Electorale Centrale nici nu a început.
Acest proces încă nu a fost inițiat. Sigur că ar trebui, dar iarăși nu depinde de noi, depinde de biroul permanent al Parlamentului, care urmează să stabilească ordine de zi și sigur că ar trebui fi o claritate în acest sens.
Semnale de neliniște în legătură cu ușoara inerție în constituirea noii comisii au răsunat și dinspre societatea civilă. Promolex, o organizație care are printre preocupări monitorizarea corectitudinii scrutinelor electorale, a chemat zilele acestea printr-un apel legislativul să aprobe cât de curând o nouă componență a Comisiei Electorale Centrale. Juristul acestei organizații, Pavel Postica, a explicat Europei Libere rațiunile acestui apel.
Noi am atenționat doar Parlamentul că pe 11 februarie le expiră mandatul de drept, pentru că, de fapt, mandatul lor a expirat deja încă pe 24 decembrie, când au fost confirmate rezultatele de către Curtea Constituțională. Noi doar am menționat Parlamentul că deja nu avem o Comisie Electorală Centrală și, iar conform codului electoral, Comisia Electorală Centrală trebuie să activeze permanent, este un organ permanent.
Vom mai preciza că Alianța pentru Integrare Europeană a modificat vara trecută modalitatea de constituire a Comisiei Electorale Centrale. Solicitat de noi, secretarul Comisiei, Iurie Ciocan, ne-a explicat cum vor fi desemnați noi membri ai Comisiei în lumina amendamentului operat la legea electorală.
Deci anterior erau trei de la Consiliul Superior al Magistraturii, trei de la Parlament, trei de la Guvern. Pe urmă, unul de la președintele țării, unul de la guvern, 7 de la parlament, dar cu condiția că 5 din ei de la fracțiunile de opoziție. Acum, unul de la președintele țării, 8 de la parlament, proporțional distribuirii voturilor în parlament.
L-am întrebat pe Iurie Ciocan ce se va întâmpla dacă legislativul nu va reuși să aprobe o altă comisie electorală până la finalul mandatului acesteia.
CEC este un organ permanent și atunci dacă noi pe 11 februarie, presupunem, expiră definitiv mandatul nostru și nu este confirmat o nouă componentă, atunci avem vacuum la noi în sistemul nostru electoral. Păi riscuri nu prea există atâta timp cât nu sunt alegeri pus pe rol.
Victor Popa, președintele Comisiei Parlamentare Juridice, se declară însă convins că scrutinul local care ar urma să aibă loc în luna iunie va fi dat pe mâna unei comisii electorale înnoite. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Europenii se pregătesc să sancționeze autoritățile din Belarus, după cum ne spune de la Strasbourg Iolanda Bădiliță.
În proiectul de rezoluție care va fi supus votului mâine există mai multe propuneri de sancțiuni, între care interzicerea vizelor de intrare în Uniunea Europeană sau înghețarea conturilor responsabililor politici din Belarus. Prezentă în plenul Parlamentului în cadrul unei dezbateri despre situația din Belarus, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externă și de Securitate, Catherine Ashton, a declarat că evenimentele din Belarus, citez, ne-au șocat pe toți. Ea a confirmat că s-a întâlnit în Belarus cu familiile victimelor, cu liderii opoziției, dar și cu cetățeni obișnuiți și a putut înțelege situația la adevărata ei dimensiune. Am solicitat eliberarea imediată a celor reținuți pe criterii politice și redeschiderea biroului SCE de la Minsk. În plus, am discutat această situație și cu secretarul de stat american Hillary Clinton, a precizat Ashton. Măsurile imediate pe care Uniunea Europeană intenționează să le ia sunt acordarea de asistență organizațiilor care promovează drepturile omului și sprijinirea celor care doresc să călătorească în Uniunea Europeană. În același timp, Uniunea Europeană ar putea impune interdicția de intrare în spațiul european președintelui Lukashenko. Catherine Ashton a făcut apel la colegii din Comisia Europeană, dar și la statele membre, să găsească resurse pentru sprijinirea cu burse de studii în universități europene a studenților din Belarus. Cât privește dezvoltarea relațiilor cu Belarus, trebuie să luăm o pauză. Nu abandonăm aceste relații, dar trebuie să le revizuim, a accentuat diplomatul șef al blocului comunitar. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Pe fondul crizei economice și al neîmplinirii unor angajamente europene, Bulgaria pare să fi intrat într-o perioadă de iritare politică profundă, marcată de dese amenințări cu răsturnarea guvernului. Premierul Boyko Borisov încearcă acum să-și asigure liniștea pe cel puțin o jumătate de an, cerând Parlamentului vot de încredere. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Primul ministru Boyko Borisov a cerut Parlamentului vot de încredere pentru politică guvernului. În acest mod, el va evita o moțiune de cenzură, având ca temă corupția în etajele superioare ale puterii. Șantajul nu va reuși, a declarat Borisov. Decizia a fost luată în unanimitate de conducerea partidului centrist GERB, cetățeni pentru dezvoltarea europeană a Bulgariei. Ea survine în urma unui scandal de proporții generat de difuzarea unor înregistrări audio compromițătoare pentru Borisov, pentru viceprim-ministru și ministru de internet Cvetanov, pentru doi șefi de comisii parlamentare. Potrivit ultimei dintr-o serie de înregistrări, premierul a cerut directorului agenției Vamale, Vanutanov, sistarea unei verificări la fabrică de bere ledenică. Votul va putea avea loc în cursul săptămânii. Guvernul va primi cel mai probabil sprijinul Parlamentului în condițiile în care ultranaționaliștii din partidul Atacă au declarat deja că sunt ferm de partea lui Borisov. Grupul centrist și cel al ultranaționaliștilor dispun de o majoritate confortabilă, 137 din total de 240 de deputați. Din Partidul Socialist au declarat că Borisov aplică o metodă folosită de primul ministru italian Silvio Berlusconi de a neutraliza atacurile opoziției. El speră că pe această cale va putea prelua inițiativa politică, conform Constituției, dacă în favoarea guvernului votează peste 121 de deputați. În următoarele 6 luni opoziția nu va putea introduce moțiuni de cenzură. Din Partidul Etnicilor Turci au declarat că inițiativa primului ministru este una europeană. Turcii însă vor vota împotrivă. Dreapta parlamentară a avertizat că votul de încredere nu reprezintă o ieșire din scandalul ascultărilor, ci mai degrabă este un meci aranjat. Sprijinul drept este condiționat de renunțare la proiectul nuclear Belene, de eliberare din administrația de state colaboratorilor securității, de acordare de prioritate proiectului petrolier Nabucco, introducerea unui consiliu fiscal și schimbări în componență guvernului. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România face zilnic încă un pas spre descoperirea cauzelor profunde ale crizei economice, cel puțin așa cred autorii articolelor respective, asupra cărora s-a oprit astăzi corespondenta noastră la București, Tania Radu.
Într-o intervenție publică susținută ieri, președintele Traian Băsescu a vorbit despre necesitatea de a redefini statul social pentru a corecta percepția că statul trebuie să dea în orice condiții. Comentatorul ziarului Adevărul, Ion Meioniță, admite, cam cu jumătate de gură, că ideea este corectă. Statul social trebuie redefinit, numai că reformarea statului nu se poate face fără reformarea partidelor, și anume a modului de finanțare a lor. derapajele populiste ale politicilor statului în ultimii ani au fost în fond comandate de politicieni, arată editorialistul, care ține să avertizeze. Cităm, cauza relelor este înăuntru sistemelor de partid. Acolo se țes rețelele de clientelism, acolo se deturnează banii publici, acolo se transformă statul într-un monstru gras și cheltuitor. Evenimentul zilei publică un comentariu despre perspectivele de pondere politică ale partidelor din România. Silviu Sergiu, cel care semnează articolul, crede că opoziția nu va reuși să demită guvernul condus de Emil Boc în luna martie, așa cum anunță. Deși scenariul a fost experimentat, succesul actualei opoziții stă încă sub semnul întrebării, consideră Silviu Sergiu. Odată trecută partea acută a crizei economice, nu este exclus ca PDD să recupereze o parte din încrederea alegătorilor, în special a celor tineri și activi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Maria Melisa, născută acum 25 de ani în Vladikavkaz, în Osetia de Sud, din Federația Rusă, și împreună cu părinții săi, care spun că au primit amenințări cu moartea, a fugit mai întâi în Ucraina, apoi la Moscova și apoi în Finlanda și până la urmă s-a stabilit în Norvegia. Familia ei nu a obținut însă niciodată drept de azil în această țară, deși l-a solicitat. Maria Amelia învăța limba, a absolvit școala cu note mari, a fost admisă la facultate, a scris o carte despre imigrație care a înduioșat publicul și a avut un succes răsunător și a fost declarată de o revistă locală cetățeanul anului 2010. Toată această poveste ar putea să aibă însă un final mai puțin fericit, tânăra urmând să fie deportată în curând în țara sa natală. Cazul ei a strânit atenția presei, a politicienilor, a vedetelor și a militanților pentru drepturile omului și 90.000 de oameni și-au declarat sprijinul pentru ea pe pagina ei de Facebook. Nu, spun ei, Maria Amelie nu trebuie deportată și trebuie să-și continue existența de succes în Norvegia pentru că este un om atât de talentat și a trecut prin atât de multe încercări. Tânăra a fost plasată pentru o perioadă de timp într-un centru de detenție pentru refugiați, de unde a fost eliberată ieri, când a declarat postului public de radio norvegian. Trăiesc cu spaima în suflet, abia pot să respir de când am fost în centrul de detenție. Am luptat cu mine însă, am depășit atâtea obstacole. Întreaga țară mă sprijină în lupta mea. Unde să mă duc? Țara mea e Norvegia. Avocatul fetei spune că foarte curând ea va fi deportată în Rusia, în ciuda eforturilor făcute și a campaniei în sprijinul ei, care a ajuns și la premier. Premierul Jens Stoltenberg însă a fost de neînduplecat.
Jeg vil være veldig varsom med å mene noe om de politifaglige vurderingene som politiet har gjort.
Trebuie să tratăm pe toată lumea în mod egal. Nu putem face o excepție pentru că cineva a atras atenția opiniei publice. Dacă începem să facem excepții de la legile noastre, o să începem să primim mii de cereri nefondate de azil. Militanții pentru drepturile omului continuă să spună că, de fapt, legislația este mult prea dură cu ilegalii și că Maria Amelie nu poate fi trasă la răspundere pentru că la data la care a intrat în țară cu părinții era minoră. Pe de altă parte, în momentul în care cazul a atras atenția presei, o companie norvegiană i-a oferit un loc de muncă și, teoretic cel puțin, ea s-ar putea întoarce din Rusia cu o viză legală pentru a munci în Norvegia. Dar dacă va fi deportată, potrivit legislației norvegiene, nu va mai putea intra în această țară mai mulți ani. O altă complicație este că la plecarea din Rusia, fata avea 12 ani și nu avea un pașaport individual. Fundația Memorial s-a oferit să-i acorde ajutor odată ajunsă în Rusia. Fata nu vrea însă să plece pentru că se teme, iar părinții ei continuă să se ascundă de autoritățile norvegiene pentru a nu fi deportați.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Victor Coboșneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Un corespondent de al Observatorului de Nord, Tatiana Zăbulică, a fost într-o vizită de lucru în Polonia și, drept rezultat, a pregătit un material foarte interesant, în opinia mea, despre Muzeul Chopin din capitala Poloniei, orașul Varșovia. Mai avem un material de statistică cu un titlu mai mult decât sugestiv, 133.185.000 de lei, aportul Inspectoratul Fiscal de Stat Soroca la bugetul anului 2010. În acest material, șeful Inspectoratului Fiscal Soroca, domnul Ion Moraru, face o analiză și un total al anului fiscal 2010 județe, pe raionul Soroca. Mai avem, în opinia mea, un reportaj foarte interesant din satul Vasilcău despre tradițiile și obiceiurile de Sfântul Vasile. Ori acest sat, care se numește Vasilcău, conform unei legende, provine de la acest nume de bărbat al neamului. Interesant un fapt că acest nume nu mai este popular prin părțile Vasilcăului. Ori, de exemplu, la liceu din sat, astăzi doar 16 băieți poartă numele de Vasile. Mai avem tradiționala istorie adevărată a Ninii Niculci, de data aceasta intitulată Măriuța cea neprihănită, și o veste mai tristă pentru căruțașii care preferă să meargă aghezmuit la ghidonul căruței. Începând cu vineri, căruțașii de raionul Soroca vor afla că aflarea în căruță în stare de ebrietate va fi sancționată de lucrătorii poliției rutiere cu amendă de până la 3.000 lei sau cu 15 zile de arest.
Cu temele din Observatorul de Nord, prezentate de redactorul șef Victor Cobăsneanu, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.